Det bliver mest en skyet dag i dag, men nogle steder der kan der komme solstrejf ind imellem. Temperaturen op mellem 7 og 12 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra en sydlig retning.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi skal holde meget tilbage med at spise oksekød, hvis vi skal redde klimaet. Ja, det siger en ny dyster rapport fra FN. Så skidt står det ikke til, siger Landbrug Fødevare. Der er nye teknologiske muligheder for at skåne klimaet, samtidig med, at vi fortsat kan sætte tænderne i både køer, grise og får. Alt det, det taler vi med økonom og kommunikationschef i Landbrug Fødevare, Leif Nielsen, om. Og det er til sidst her i den her første time af Cordua Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Men allerførst, så skal vi uddele ugens fidusbamse. Og I lyttere, I kan som altid skrive til os på Facebook, Cordua og Steno, med kommentarer til dagens menu. Men Cordua, jeg er ikke helt sikker på, om du vil bifalde alle mine forslag. Men jeg har faktisk noteret mig, at i denne her uge er der nogle venstrefolk, som har gjort sig bemærket.
Virkelig?
Altså den unge, skal vi sige, meget lidt behåret Jakob Engel Schmidt, det er mere sådan, lytterne kan...
Han er skaldet.
Han er faktisk pilskaldet, og cirka 30 år. Han har en blog, og, eller han har skrevet et indlæg i Politiken under overskriften Stop den israelske apartheid. Mm. Palæstinenserne på Vestbredens grundlæggende menneskerettigheder krænkes dagligt. Det lyder fuldstændig næsten som om, at Jakob Engel Schmidt tilhørte SF's venstrefløj eller sådan noget.
Ja, eller havde meldt sig ind i Dansk Palæstinensisk Forening.
Ja, men så når man læser, hvad der er baggrunden for, at han har skrevet de her ting, så er det, at han jo har gjort sig den ulejlighed at besøge områden, og det har gjort meget stærkt indtryk på ham. Og jeg synes faktisk, at det er overordentligt klædeligt, at der er en modig ung venstremand, som ligesom sætter sig for at nuancere lidt af den debat, der ellers hedder sådan, at den blok, han tilhører i Folketinget, jamen der er der Israel er de gode, palæstinenserne er de dårlige.
Vi er jo glade for politikere, der faktisk siger deres mening.
Ja, og det synes jeg er tiltrængt til nuance i debatten, fordi jeg blander mig naturligvis ikke i den mellemøstlige konflikt, men jeg synes jo alligevel med de oplevelser, ja, fordi det kan være så uendeligt ligegyldigt, hvad jeg mener om så kompliceret en
konflikt. Du mener da alt muligt om andre ting?
Jeg kan også godt mene noget om det. Men jeg har efter at have for eksempel også været en del i jødebranchen.
Det skal du lige forklare.
Jeg har spillet klezmermusik.
Som er?
Det er jo en, ikke på nogen måde en stilart, man kan forbinde med Israel, men det er jødisk folkmusik.
Altså
det er
østeuropæisk jødisk?
Ja, det man kalder en slags østeuropæisk blues.
Okay.
Og det har jeg...
Gør det der er så selvskrevet på at være på det israelske hold? Eller
nej, hvad? Netop ikke. Men det gør, at jeg har... når man rører ved noget, som er beslægtet med jødisk kultur, så kan man altså stort set ikke sige noget som helst, uden at der kommer 10.000 meninger om det. Og alle kan have ret, og alle kan være forkert og sådan noget. Men jeg har også igennem en længere årrække holdt lidt øje med Benjamin Netanyahu.
Og jeg, Israels ministerpræsident.
Ja, jeg synes ikke, han er en mand, der fremmer nogen særlig...
Jamen, er du ikke nogen stor fan?
Nej, det kan jeg roligt sige. Så langt vil jeg godt gå. Og det, som jeg synes er interessant, det er jo, at folk fra venstrefløjen, der ret massivt bakker op om palæstinensernes rettigheder og muligheder, eller mangel på muligheder, det er ikke noget nyt. Men at en ung venstremand tager på besøg og oplever det, som han ser det og beskriver det og siger, nej, det så sort-hvidt kan det ikke være.
Det han vil egentlig beskrive, det er jo, at det han opfatter som disse der chikane, når de skal krydse grænserne og sådan noget.
Ja, og det synes jeg er rart, at der er folk, der har udgangspunkt på den borgerlige side, som tør sige det, tør tage derned. Og derfor synes jeg selvfølgelig også, at det er lidt synd for manden, at han med usvigelig forudsigelighed bliver banket til jorden af Venstres nye politiske ordfører Inger Støjberg, som jo, tror jeg, et eller andet sted har fået den der post at blive
kørt. Det er hende med det orangefarvede hår.
Ja, det skal vi, ja. Fregne og orangefarvede. Det er, har jeg på alle mulige måder glimrende med. Men altså, det er, så jeg synes, Inger Støjberg, det er selvfølgelig hendes job at slå det her til jorden. Men hun slår...
Hvorfor er det hendes job?
Jamen, det siger du jo, at det er.
Jeg har ikke sagt noget nu.
Nå, men... så sig noget nu.
Jamen, jeg mener, kæden hopper af for ham i det øjeblik, han sammenligner det, der foregår dernede med apartheid. Altså, det er at stramme den lidt. Altså, det er jo overskriften, stop den israelske apartheid. Altså, jeg mener godt, at man kan kritisere det, der foregår i Israel. Det mener jeg også, at skiftende regeringer gør. Måske ikke Søren Espersen, men som fra Dansk Folkeparti, som jo som er meget, meget pro-israelsk, måske den mest pro-israelske politiker, vi overhovedet har i landet. Jeg er ikke sikker på, at alle hans vælgere deler hans synspunkter, men nu er DF vel jo ikke specielt interesseret i udenrigspolitik, er mit indtryk. Det er nogle andre ting, så han har ret stort spillerum at spille på. Men at når jeg mener, at Jakob Engel-Schmidt begår en fejl ved at sammenligne det, der foregår, der er på Vestbredden, med apartheid, som altså var et system, man havde i Sydafrika, hvor de sorte ingen rettigheder havde. Det er jo sådan set ingenlunde tilfældet i Israel, hvor de jo sådan set er statsborger, de kan stemme, og de har alle de andre rettigheder. Men det er klart, dem, der er brug på Vestbredden, de har ikke de rettigheder, for de er jo ikke borgere i det land osv. Og det, der jo også hører med her i ligningen, det er jo, at palæstinenserne jo sådan set begår terror mod Israel. Og de har ikke opgivet terrorvåbnet. Og Israel er jo på mange måder et land i undtagelsestilstand og krig. Om det så beretter, at man chikanerer befolkningen, det er i hvert fald det, som Jakob Engel-Schmidt oplever. Der er jo sådan set også ret bred enighed om, er forkert. Og det er jo sådan set også derfor, at stort set hele Europa og Danmark, og stort set alle partier, jo hele tiden har det synspunkt, at der skal være en tostatsløsning. Altså, man skal finde frem til en løsning på det her, hvor Israel har deres land, og Palæstina har deres land.
Der må jeg citere den amerikanske udenrigsminister John Kerry, der siger, at det er jo mærkeligt, at hele verden er interesseret i fred mellem Israel og palæstinenserne, undtagen de to involverede parter. Så det er super kompliceret, og det er noget mærkeligt noget. Men jeg synes så også, at det er... Altså det, du siger omkring, at han bruger, Jakob Engel-Schmidt, bruger ordet apartheid, det bunder ligesom i, altså det du giver ham, det er sådan lidt kommunikationsrådgivning, at sige, at han skulle have kaldt det noget andet, men ellers er synspunktet legitimt nok. Men så kan vi sige, det er måske så det ord apartheid, der gør, at Inger Støjberg, som jeg har sådan på fornemmelsen, er steget i graderne i Venstre, fordi at hun har... noget af den der lidt Pia Kærsgaard-agtige, småborgerlige indignation. Og derfor er hun blevet sat til at skulle slå ned på sådan nogle ting her, for ligesom at appellere til de venstre vælgere, der kunne risikere at være på vej over til Dansk Folkeparti. Fordi hun har lidt den der Dansk Folkeparti-agtige retorik, og sådan, hun kan virke sådan dejligt fornærmet og farvet. Og jeg synes, det er en meget hård dom over Jakob Engel-Schmidt, men det må hun jo.
Ja, altså, men jeg tror bare, hun ligesom slår... Altså, hendes opgave er jo at fastslå, hvad der er Venstres linje.
Det kan man så sige, at man kan sige,
og,
det nye...
Og Venstres linje er ikke at sammenligne Israel med Sydafrika før 1991, hvor man havde et apartheidstyre.
Man kan sige...
Og det er sådan set, altså, det er proportionerne, der løber af her med Jakob Engel-Schmidt. Der er jo nok været nogen, der vil købe den her præmis, men jeg synes, det er forudsigeligt, at han må få nogen bank for det. Og hvis han nu sagt det samme, uden at sige apartheid, så havde jeg jo, tror faktisk, den havde glædet glat igennem, men så havde han nok heller ikke fået den samme opmærksomhed.
Nej. Og så kan man sige, jamen så lad os slutte den her, så sige, der bliver ikke nogen bamse til Jakob Engel-Schmidt for det her.
Men vi kan godt lide, at folk siger, hvad de mener.
Men jeg vil gerne give ham anerkendelse for at nuancere et borgerligt synspunkt.
Og, med en lidt unuanceret overskrift.
Ja, men altså, vi ved alle sammen, hvordan man...
Det er jo ikke nuanceret sammenlignende Israel med hvad hedder det, Sydafrika. Ej,
så vi slutter her, og så vil jeg så sige, at med Inger Støjberg som politisk ordfører, så ved vi, at Venstre er ikke blot et borgerligt parti, det er også et småborgerligt parti. Det synes jeg er meget vigtigt at få slået fast.
Nå, okay. Nå, men altså, Socialdemokraterne, de har jo, de ligger jo ret skidt i meningsmålingerne.
Det er ikke noget nyt.
Det kan selv de blinde se. Og så er de kommet med fået en ny rekruttering. De har fået en ny medarbejder.
Det er korrekt.
Den tidligere skatteminister fra SF.
En mand, som udtaler, efter han har fået jobbet, jeg er glad for at kunne få lov til at give en hånd med. Det lyder næsten som om, at han betragter jobbet som om, at det er rart at kunne få lov til at lægge nogle servietter på et konfirmationsbord, inden gæsterne kommer. Og det er jo ikke helt det.
Men han var SF'er, der var han jo Villy Søvndals mest fortrolige, og han var jo med i den der succes, der fik Villy-raketten til at sådan gå mod stjernerne. Og det er jo sådan set det, der tæller, kan man sige, for ansættelsen. Han skal være kampagnechef for Socialdemokraterne og hjælpe dem med at vinde det her valg, som efterhånden meget, meget få socialdemokrater selv tror på, at de kan vinde.
Men han var jo også med til at skrive både færre løsninger og færre forandring. De her to luftkasteller, som ham og Bjarne Corydon skrev, som sørgede for, at SF og Socialdemokraterne samlet set gik ret kraftigt tilbage ved sidste valg.
Og som nu, jeg ved ikke, de gik ret kraftigt tilbage, de gik tilbage.
SF gik meget kraftigt tilbage.
Jo, det er rigtigt. Men nu ligger de så på historiens losseplads, ja. og de kan ikke rigtig bruges til noget. Bortset fra Enhedslisten jo klipper i det. Og fremsætter mange af de der forslag som beslutningsforslag, selvfølgelig for at udstille SASF. Så på den måde lever forslagene.
Skal vi også, sige navnet? Også,
ja.
Thor?
Vi har sagt, at han hedder Thor Møller Petersen.
Nå, jeg synes, at vi har holdt det hemmeligt. Nå, men så er jeg jo lidt uopmærksom.
Men, Thor Møller Petersen, for at ingen skulle være i tvivl. SF, tidligere skatteminister, nu socialdemokrat, sammen med alle de andre, der tidligere var SF'er, som også er socialdemokrat, der har han jo ligesom været tropsleder, kan
og
man
det,
sige.
Det er spændende ved det der, når jeg hører nogle begavede mennesker, som ved noget om Socialdemokratiet indenfra, de siger jo altså simpelthen, at det der børnebanden, de var med til at ødelægge SF, nu går de så ind i Socialdemokraterne, hvorefter at de så er i fuld gang med at ødelægge Socialdemokratiet.
Du mener, der er tale om sådan en slags sygdom? Kraft,
ja, fordi altså børnebanden, altså, jeg kan huske en meget begavet kvinde, vi talte med for ikke ret lang tid siden, som jo siger, jamen sådan en som Astrid Krag først stiller op som formandskandidat for SF, bliver vraget og nu melder sig ind i Socialdemokratiet, og allerede nu er blevet folketingskandidat i Grevekredsen for Socialdemokratiet, jamen, så kan man jo bare sige, jamen hun har et politisk standpunkt, som kan minkeleres alt afhængig, hvor der eventuelt er et mandat og et lønnet arbejde efter næste folketingsvalg. Og det er med til at skabe endnu mere forvirring eller skuffelse blandt centrum-venstre-vælgere, fordi ingen ved, hvad centrum-venstre er.
Hmm.
Eller, jeg kender ikke rigtig nogen.
Nej,
ikke langt dem selv.
Vi leder vi stadig efter. Men altså, nu skal han jo være med til at lave den kampagne, som
det vil du jo ikke give ham bamsen for.
Nej. Men en Kasper Fogh, som er socialdemokrat, og vi har haft ham med her i programmet, og han var dybt frustreret over udviklingen i sit gamle parti. Han skrev her for en times tid siden på Facebook noget, som de fleste udlægger som en kommentar til den her nye ansættelse af Thor Møller Petersen i Socialdemokratiet. Jeg kan lige læse det op. Find en kæmpe fuser. Gå hen til den. Sam den op med begge hænder. Stik ned i underbukserne. Hop op og ned. Det kan ikke gå galt.
Det står for sig selv. Ikke et ord mere om Thor Møller Petersen. Jeg har jo den her mærkelige oplevelse, at jeg vil ikke kalde det en erotisk kaldelse, men dog en mindre forelskelse i unge venstremænd i denne her uge.
Hold da op. Det må du snakke med en psykolog om.
Nej, fordi jeg synes, der er noget gods i det. Og det er Venstres folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen, som på dansk initiativ foreslår her, at Europarådet skal suspendere Rusland. Og det synes jeg faktisk, altså, når man tænker på, hvad kan man dog overhovedet gøre ved ham, Putin? Og det her, det er dog et signal, altså det er et organ, hvor man kan smide russerne ud af, som de jo et Europaråd eller et organ, hvor der kun, hvor alle europæiske nationer er medlem, undtagen Hvide Rusland, som jo er et helt kapitel for sig. Hvis man kan få andre med på at smide russerne ud af det, så vil det jo trods alt være et eller andet. Og det, der er interessant ved Michael Aastrup Jensens forslag, det er, at der er faktisk en del uden for landets grænser, som synes, at han måske har en pointe der. Og jeg synes også, det klæder ham til ære, at han på grund af det forslag er lykkedes at komme i russiske medier, for så selvfølgelig at blive hejlet igennem der. Men bare det at kunne få taletid og omtale i russiske medier på grund af det her, det er da ikke så tosset.
Nej, der er bare ikke så mange vælgere, kan man sige, som ser ham. Men det er da udmærket, at han forfægter synspunktet. Altså, det synes jeg er jo fint.
Du synes ikke, det er nok til en bamse?
Nej, altså, er det ikke hans opgave?
Jo, men man kan jo godt rose nogen for at...
Og passe deres arbejde.
Ja, og så rent godt. Faktisk lykkes med at blive hørt uden for lands grænser. Det er da ikke så ringe igen.
Nej. Det, der vælter ham sikkert en stor international karriere, Torben Steno.
Nej, det tror jeg sgu ikke. Men altså,
det er udmærket.
Nå, men altså, nu kom jeg så af med min venstre glæde.
Den har du båret på længe.
Ej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, Michael Aastrup, jeg skulle lige til at kalde ham Schmidt, han hedder Jensen. Altså, det er den er fra i morges, hvor jeg hørte radio, ikke? Og det vil jeg så sige, der var også noget, der gjorde mig voldsomt ophidset og faktisk ked af det, da jeg hørte radio i morges. Det er, altså, at det kan jo ikke være rigtigt, at man skal høre, at studerende, som starter på universitetet, efterspørger kurser i at sætte kommaer. Altså tænk mig, hvordan i alverden skal man kunne, altså hvor lidt skal man kunne for at komme på universitetet? Åbenbart ikke ret meget. Og når Helle Thorning siger, at vi er i gang med at lave den bedst uddannede generation, jamen det er så at tage fanden, at man kan lave den bedst uddannede generation. Hvis man ikke engang kan sætte et komma, så kan enhver idiot jo da godt få et diplom med at sige, jeg har en kanon høj uddannelse, men hvis man ikke kan sætte et komma, hvad er den så værd? Og jeg har så i den sang, altså, jeg ved, min kone kan ikke fordrage, når man i radio- og nyhedsudsendelser hele tiden citerer, hvad folk skriver på Facebook. Nu gør jeg det altså alligevel. Sociologen Henrik Dahl, han skriver så, og jeg er ikke i tvivl om, at det har udgangspunkt i det her, prognose. Hvis de socialkonstruktivister, der har grebet magten på universiteterne og i uddannelsesministeriet, får gennemført deres planer, vil man om få år opleve virksomheder, der hellere ansætter udlændinge med en rigtig uddannelse og giver dem et dansk kursus. Som kort fortalt bygger på den antagelse, at man kan fremstille 12 års whisky ved at klistre en såkaldt lydende etiket på en flaske med ordinær whisky. Det er jo et meget præcist billede på, hvad det er, der foregår. Hvad skal vi med verdens bedst uddannede generation, hvis ikke de kan sætte et komme?
Ja, det er jo... vi bruger i hvert fald mange penge på dem. Og man kan sige, at altså, løsningen ligger vel egentlig lige for. Fordi jeg har læst på min Facebook her til morgen, David Træs, journalist og i øjeblikket på TV2, hvor han har sit eget politiske magasin. Han skriver og kommenterer helt ærligt, det er da pære let at få universitetsstuderende til at lære at sætte kommaer, stave og skrive ordentligt. Da jeg underviste på Syddansk Universitet, så trak jeg konsekvent en eller to karakterer fra, hvis der var stavefejl og kommafejl i de journaliststuderendes opgaver. Og efter et par gange med den straf, ja, så holdt de op med den slags nemme fejl, så vi i stedet kunne koncentrere os om teksternes indhold. Det kaldes konsekvens i undervisningen og er, så vidt jeg ved, et af klodens ældste principper for enhver lærer.
Det er jo rigtigt nok, men nu kan vi så sige, at David Træs kan så sætte kommaer, muligvis
det kan
også, og
studerende jo også. Ja.
Men det kan jo være, at vi kom derud, at i det uddannelsessystem, vi har med de mennesker, der skal uddanne den bedst uddannede generation nogensinde, at selv lærerne på universitetet nu er så unge, at de heller ikke kan sætte kommaer og ikke synes, det er vigtigt. Det er en frisk antagelse. Jeg håber ikke, det er sandt.
Nej, men altså... Men altså, noget tyder jo på, altså nu omkring hele det her med universitetsstuderende, er det jo også det, om det hele den undervisning, man har om, med tavleundervisning og forelæsning, om det skal laves om. Altså, den diskussion har vi jo også nu, Det bare ikke må munde ud i, det er, at niveauet falder. Og de borgerlige har jo ofte det synspunkt, at man skal sætte stille krav. Ikke altid, de er jo ikke sådan altid konsekvente, for når de har magten, så har de jo sådan set også lavet niveauet falde. Så det er jo ikke fordi, man kan sætte op på sådan en højre-venstre skala, men det har traditionelt været sådan, at jo mere borgerlig man var, jo mere var man på den galej, som sagde, at der skulle stilles højere krav, jo mere venstreorienteret man var, ja, så skulle man ikke have stille så store krav, og man skulle sådan nøse folk og give dem gule råd, hvor man var måske mere var til pisk i den borgerlige lejr. Lige i øjeblikket, så synes jeg nok, at udviklingen går i retning af, at man igen mindre pisk og mere sådan, jamen, kan vi gøre det på en anden måde, og kan vi gøre det lidt nemmere, og er det nødvendigt at læse teksterne, selvom det tager lang tid og besværligt, og det er ikke sjovt, eller skal man have det hele præsenteret med en tavlecomputer, der sådan på filmen fortæller, hvad pensum er. Altså, jeg er personligt udmærket glad for nye midler, altså iPads og sådan noget. Men det kan jo ikke være en erstatte, at man sætter sig ned og læser bogen og kaster stoffet. Altså, jeg har ikke nogen erfaringer med det, men altså de få gange, jeg sådan har stødt på unge mennesker, som er i uddannelsessystemet, så er der sådan for ret mange sådan en barriere, som siger, at vi behøves ikke læse. Altså man kan altid platte sig igennem, eller få det i overskrifter, eller bullets. Men det der med at sætte sig ned på sin flade, dertil indrettet, og lære stoffet, det er for mange en overvindelse. Og jeg tror, at det bliver man simpelthen nødt til at forklare de unge mennesker, ligesom de forsøgte at forklare os andre det, og de fleste af os forstod det til sidst jo, at vi skal simpelthen lære ting. Der er sådan ting, der skal læres.
Der er noget,
og der er ingen gylden middelvej. Eller,
altså jeg har jo ikke taget en akademisk uddannelse, og jeg har heller aldrig rigtig sat mig ned på min flade, men jeg klarer mig dog. Men jeg tænker bare, at de mennesker, der går på universiteterne, de bør yde en mere tung indsats på det her område. Og jeg ved godt, at jeg lyder som en gammel sur mand, men jeg vil så også gerne citere en meget ældre mand, som også er blevet sur, nemlig 85 års fødselaren, tidligere statsminister Poul Schlüter, der i den her uge var ude at sige, at han så med en vis frygt og bæven på de generationer af politikere, der er kommet, for han synes, at de lød som elevrådsformand. Der var ikke nogen af dem, der retorisk var i stand til at holde en interessant tale. Og jeg tror, der også underliggende ligger i det der med, at der er i den kommende generation, eller den generation, der er ved magten nu, der er for mange politikere, som ikke har et tungere dannelsesgrundlag. Og vi ved, at efter næste folketingsvalg, formentlig stiller Per Stig Møller, han stiller ikke op, så vil dannelsesgrundlaget i Folketinget blive endnu lettere. Fordi der er faktisk kun ham og Bertel Haarder og Mogens Lykketoft, det man kalder kulturbærere i den politiske tradition, som altså virkelig har en tung viden.
Så folk, der skriver bøger.
Folk, altså, og som mener, at man som politiker bør have læst nogle af de tunge bøger og kunne noget filosofi.
Og helst skrive på stykker selv.
Ja. Men det var et langt sidespring, men vi skal jo af med en bamse, ikke?
Jamen, vi skal måske også lige vende den her Akai-ting.
Ja, det skal vi også.
Og jeg har nok det synspunkt, at jeg har, som god kristen, så siger man, at jeg skal være større glæde over en omvendt synder end 99 retfærdig. Sådan er det i hvert fald i himmeri. Og sådan har jeg det også. Det er fint. Det glemmer han. Han kommer og fortæller og gør om og skriver en fin bog. Jeg har ikke selv læst den, det vil jeg gerne sige. Men det er sådan ligefrem gør ham til helt. Der sætter jeg nok grænsen, fordi det havde faktisk nogle konsekvenser for Danmark, at ham og hans kompaner, de turnerede rundt og hvad skal man sige, og svinede vores land til. Og fremstillede vores synspunkter helt forkert i den iramske verden. Men det har han erkendt, at det var en fejl, og det var han ked af. Og han betaler jo også sådan set en pris for det, og det synes jeg også er glimrende. Men det er altså ikke noget, man får en fidusbamse
nej,
for.
Nej, men så jeg vil sige, men det der er jo kommet ud af Akaris ting, det er jo, at altså, jeg vil sige, altså, desværre er Thøger Seidenfaden under mulle. Jeg vil gerne have hørt hans kommentar til Akaris afsløringer. Dernæst, Så vil jeg så også sige, altså jeg hørte så Bo Lidegaard skulle
udtale sig. Chefredaktør.
Chefredaktør. Og det var dog godt og vel en slags, hvad skal man sige, ord sammensætninger, som man kan sige...
Ordsjonglering?
Ja, jeg havde svært...
Var det rygsvømning væk fra et synspunkt, eller var det sådan rent sort snak?
Jeg vil kalde det hundesvømning.
Okay.
Altså, jeg ved ikke, om han kom i land. Det gør de fleste hunde jo, men altså, det tror jeg nok, han selv gør. Men jeg tror, at han var klar over, at her var han nødt til at påtage sig en opgave, som var svær.
Det får han også en ret stor, fed hyre for.
Ja, ja. Men det er sgu svært med bagklubskabens klare lys, egentlig at forsvare Tør Seidenfartens udlægninger af Muhammedkrisen. Og så er der en anden ting, der er kommet ud af det, som jeg synes er voldsomt interessant. Det er, at den tidligere PET-chef, Hans-Jørgen Bonningsen, som jo er erklæret venstremand, han bliver jo...
Men det er så ham med sagen at gøre?
Nå, nej, men vi kan da godt nævne, at han har et politisk synes på. Men jeg tror, at der er mange, der kender ham, at når vi skal have noget at vide om, hvad der foregår i PET og alt muligt, jamen så sidder han der som pensionist og udtaler sig. Og der er ikke så mange at vælge imellem, og vi har hørt umanerligt meget til Hans-Jørgen Bonningsens synspunkter. Det, der er meget, meget interessant ved Akaris afslutning, det er, at på det tidspunkt, der var det Bonningsen, der var havde ansvaret for PET's arbejde, og han har siger nu, at han på intet tidspunkt havde så meget som overvejet, at de fire rejsende imamer talte med to tunger, og oven i købet har haft kontakter til både Hizbollah og Hamas, og måske indirekte til Al-Qaida. Der mener jeg, at Hans-Jørgen Bonningsen måske har afsløret sig selv som værende en knap så dygtig PET-chef, som man kunne have håbet på.
Vi skal have uddelt ugens fidusbamse, som det, og det er, som vi plejer, og det er i dag læste jeg på forsiden af Berlingske, at alle de her østeuropæere, vi har haft travlt med at skælde ud på, kommer og tager vores ydelser, sociale ydelser, jamen, de er sådan set en overskudsforretning. Det er nye beregninger fra Dansk Arbejdsgiver, der viser, at det udløser en gevinst på 900 millioner kroner hvert år, altså en lille milliard kroner, til den danske statskasse, at der kommer østeuropæer til Danmark. Den gennemsnitlige dansker, det er tværtimod en underskudsforretning. Og der er en del økonomer, der har kigget på det her, og de siger, at det er en meget glimrende gennemregning, der er. Altså, der er ikke noget fagligt, der tæller ned her, altså man vurderer det som sådan en ret grundig beregning. Det svarer faktisk til, at hver enkelt østeuropæer i gennemsnit giver et overskud for den danske statskasse på 16.000 kroner årligt, hvorimod en dansker giver et decideret underskud på 6.000 kroner. Det vil sige, at den enkelte østeuropæer årligt 22.000 kroner mere værd end den enkelte dansker. Og det er der nok ikke ret mange derude, som kan lide at høre, at vi skulle være mindre værd sådan i økonomisk forstand, sådan en post.
Men nu kan alting jo ikke gøres op i penge.
Mange
rare danskere, der giver underskud.
Jeg vil lige citere Jørgen Nergård Larsen, som er administrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening. Han siger, hvordan vil vi have det med, at de 85.000 danskere, der arbejder i andre lande, bliver omtalt på samme måde, som østeuropæere er blevet herhjemme, hvor de er blevet mistænkeliggjort og anklaget for at stjæle vores velfærdsydelser og arbejde? Omtalen af den trussel, som disse mennesker skulle udgøre, har været meget, meget problematisk. Og det er jeg faktisk meget enig med ham i, og jeg synes, det er fint, at Dansk Arbejdsgiverforening påtager sig den opgave i samfundet at sige ting, der skal siges, når alle de populistiske politikere fra højre og venstre, som render rundt og fylder debatten med fis og fordummelse, fordi der skal være Europaparlamentsvalg her om 6 uger. Så tak, Jørgen Nergård Larsen. Jeg vil gerne indstille ham til en fidusbamse for den her uge, og det er en af de mest fortjente fidusbamse, vi er nok mene, jeg har uddelt længe.
Jeg bakker det op, og jeg vil også gerne sige til alle vores polske lytter, vi er glade for, at I er her. Dobry den.
Dobry. Og det betyder goddag.
Dziękuję med. Det betyder tak, fordi I kommer og laver et godt stykke arbejde og beriger vores økonomi.
Men nu skal vi til noget helt andet, som det hedder i klichéen.
Vi skal til noget så uhyggeligt som det skrøbelige klima. Fordi FN har i en ny skræmmende rapport forlangt massiv reduktion af animalsk produktion for at sænke CO2-udslippet. Og det skal vi tale om nu her i Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor I lytter som sædvanligt kan skrive ind på vores Facebook-side med spørgsmål og kommentar også til det, vi skal i gang med.
Og man kan som noget nyt også skrive på Twitter. Vi har en Twitter-konto på Cordua og Steno.
Men altså, FN er ude med et skrækscenarie. Oversvømmelser, tørke, altså kan i de kommende år skabe konflikter og anrette ravage i den globale økonomi. Fattigdom, migration, sult kan føre til krig og uro. Men så galt er det overhovedet ikke. Det er mere, altså, det er der nogle andre, der mener. Og mange kender nok allerede disse ord, som er lagt i munden på Jørgen Leth, og munden er fyldt op med ord af landbrug og fødevare. Lad os lige få denne trygge stemme.
Der er et yndigt land på 4,3 millioner hektar. Det er ikke meget, men lige præcis nok til at rumme de store spørgsmål. Hvem er du, og hvem er jeg? Skal verden reddes af økologi eller højteknologi? Hvad gør en so af dansk landrace for handelsbalancen? Og kan et års gylde fra en ko blive til 300 liter fyringsolie? Eller er det bare noget pis? Der er et yndigt land på 4,3 millioner hektar. Det er ikke meget, men lige præcis nok til at huse de store tanker. Du er dig, og vi er ens. Og tænk, hvis det hele bare kunne køre på bioenergi. Tænk, hvis man kunne plante plastik, eller opfandt græs, der kunne drikke saltvand. Tænk, hvis man kunne forske sig til mæthed. Og tænk, hvis der var et yndigt land på 4,3 millioner hektar, hvor der lige præcis var plads til optimisme.
Og ja, det, der er plads til optimisme, siger Jørgen Leth. Vi har nu fået besøg af økonom og kommunikationschef i Landbrug og Fødevare, Leif Nielsen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Inden du får ordet, så skal vi lige lytte til en anden stemme i debatten. Det er nemlig Henrik Saxe, som er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi, Sektion for Miljø og Naturressourcer ved Københavns Universitet. Der kommer et klip lige nu.
Problemet med, at vi i Danmark og generelt i den vestlige verden spiser dobbelt så meget kød som for 50 år siden, er, at produktion af kød er langt mere belastende for klima og miljø end andre fødevarer. Med danskernes gennemsnitlige kost som udgangspunkt har vi beregnet, at et skifte til en mere miljøvenlig kost, som f.eks. den nye nordiske hverdagskost, der indeholder 35% mindre kød, kan spare en tredjedel af kostens klimabelastning, en tredjedel af kostens effekt på biodiversitet, en fjerdedel af den samlede udledning af sundhedsskadelige partikler, som følger fødevareproduktionen. Omsat i kroner og øre kan de samlede miljøeffekter reduceres med over 30% ved at vælge ny nordisk hverdagsmad. Det svarer til miljøomkostning ved at køre en gennemsnitlig dansk personbil 10.000 km om året, altså 2/3 af vores årlige kørsel. Årsagen til, at kødproduktion belaster miljøet mere end andre fødevarer, skal findes i det forhold, at husdyrene spiser mange gange deres vægt, før de ender på tallerkenen som føde for os mennesker. Hvis vi spiste mere af det, dyrene spiser, som hvede, majs og soja, kunne vi brødføde mange flere mennesker, end vi er på jorden i dag. Vi fik overskud til at producere mere bioenergi. Specifikt for kvæg kan det siges, at de foruden at udlede CO2 også udleder den meget stærkere klimagas metan. Men dansk kødproduktion er givetvis mere miljøvenlig end kød fra udlandet. Men det ændrer jo ikke ved argumentet, at kød er mere miljøbelastende end andre løde fødevarer. Og vores proteinbehov kan vi sagtens dække uden at spise så meget kød, som vi gør i dag. Faktisk kan man dække sit proteinbehov helt uden at spise kød, hvis det er det, man ønsker. Men vi har naturligvis frit valg på alle hylder, når vi går ned og handler.
Det var Henrik Saxe, som er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Leif Nielsen, I præsenterer i reklamen, som har kørt et par år for Landbrug og Fødevare, at verden er ikke så sort, som den har været, og der er optimisme, og det skal nok gå alt sammen. Og for et par uger siden, så kom FN's klimarapport, som tegnede nogle ret dystre perspektiver, blandt andet, og det er og et af de ting, som vi hørte i debatten efterfølgende, det var blandt andet det her med, at vi skal holde op med at spise kød, fordi det simpelthen er for miljøbelastende. Hvad mener I om det?
Jamen, det er da en glimrende idé at reducere kødforbruget. Det løser bare ikke problemet.
Fordi, hvorfor ikke?
Fordi det, der er udfordringen med, hvis man ser på klimarapporten, der er nemlig, de taler meget om den her balanceproblem, der er med, kan vi producere fødevarer nok? Men den ene ting, det er klimaet. Den anden faktor, der i virkeligheden regulerer efterspørgselen efter kød, det er indkomsten. Det er ikke, at vi bliver 2 milliarder mere mennesker. Det står jo alle overskrifter nu. Nu går vi fra 7 til 9 milliarder mennesker. Hvordan kan vi brødføde befolkningen? Det, der virkelig trækker ud i verden, det er, når der kommer det, der hedder mellemindkomstgrupper, middelklasse til. Så sker der noget. Så sker der det, at man ønsker livsstil, som der minder om den, som vi sidder her i studiet og har, og på et eller andet tidspunkt bliver vi så rige, at vi begynder at snakke om, at vi godt kunne tænke os noget mindre kød. Men de er altså i den situation, at de er nået til det punkt, at de kan begynde at spise kød, og vil rigtig gerne gøre det. Og derfor så er der et kæmpe voksende marked for forbrug af kød. Og der, hvor vi ser det voldsomt nu, hvor det er mest udviklet, hvor der er rigtig mange mennesker, det er jo Kina, hvor der sker en enorm eksport fra vores side af ud til Kina med kød. Men også med teknologi. Og det er måske det, der er, hvis vi lige forholder os til det indslag, der var før, så var der jo lavet de her beregninger over, hvor meget, hvis vi reducerer vores kødforbrug, og så kan vi gå ned i klimabelastningen. Men dansk kød er også produceret langt mere klimavenligt end andre landes kød. Og det er der, hvor pointen kommer til, om fremtiden ikke er så sort, som den i virkeligheden kan se ud.
Men er det ikke dit job, altså som kommunikationsmand i Landbrug og Fødevare, ligesom at sige, jamen altså, vi forholder os til virkeligheden, hvis der er en efterspørgsel efter kød. Vi producerer kød i en høj kvalitet, og så er det det. Mens at det, når vi snakker om klima, jamen det er en global ting, og så kan vi altid undskylde, at vi er i Danmark, det er så lidt alligevel. Men det, uanset hvordan man producerer det her kød, og hvor klimarigtigt produktionen er, så er det vel egentlig bedre at lade være med at spise så meget kød, samtidig med, at vi også ved, altså, at lige præcis når det drejer sig om kvæg, altså noget af det er, at kvæg prutter jo helt afsindigt meget i forhold til andre kødtyper, og det åbenbart også er en del af hele misæren. Så er det egentlig ikke bare det, at du siger, det er, at vi producerer en højkvalitetsvare, som der er en stor efterspørgsel på, og så når der er en efterspørgsel på, så skal vi selvfølgelig levere den ind, og at kødet er produceret under ordentlige vilkår.
Det er jo også en markedsvirkelighed, der er, men det, jeg taler om, det er, jeg repræsenterer et erhverv, der kan producere alle mulige produkter. Vi kan også producere alle mulige andre produkter, hvis der er efterspørgsel efter det. Det, der i virkeligheden er pointen, det er, der er en kæmpe efterspørgsel efter kød, uanset hvad vi har mening i Danmark, uanset hvad vi har mening i Europa, uanset hvad vi har mening i den vestlige verden, så er der en gigantisk efterspørgsel efter kød, som vi kan godt have alle vores vestlige værdier og meninger omkring. Pointen er bare, at hvis vi virkelig vil gøre noget, hvis vi virkelig vil flytte noget, og ikke halvere vores egen tallerken med kød, så overfører vi vores teknologi. Vi kan ikke eksportere os ud af at de efterspørgselsproblemer, der er ude i verden, men vi kan eksportere teknologien. Vi kan simpelthen gøre mælken langt mere klimavenlig. Og det er også nødvendigt for at få sat belastningen ned, for der er brug for mælk.
Men det er jo bare et spørgsmål om pris. Altså, der er jo en efterspørgsel efter den teknologi, så det er jo et spørgsmål om pris, og tid, så får de vel den teknologi. Dem, der har udviklet den, er vel på et eller andet tidspunkt interesseret i at sælge den videre.
Ja, det er vi jo. Jeg repræsenterer jo det erhverv, som har de teknologier og i fødevareklyngen, og det gør vi jo meget ud af at få solgt. Men det er jo mange faktorer, der skal til. Og det her, det bliver ikke et spørgsmål om, at så skal vi have solgt en maskine, eller så skal vi have solgt nogle gener eller andet. Vi kommer til at lave systemeksport. Vi kommer til at få nogle flere ting til at hænge sammen. Mange af de, ud over FN-rapporten, så er andre store og dygtige folk derude i verden, der bekymrer sig om de her problemer, blandt andet Per Pilstrup Andersen og andre, er jo inde på, at der er nogle af hovedfordringerne er jo infrastruktur og andet. Der er jo masser af muligheder for at producere fødevarer på jorden. Men der mangler simpelthen, der mangler veje, der mangler lovgivning, der mangler rettigheder i Afrika, der mangler alle mulige faktorer til, at man faktisk kan få den produktion, samtidig med, at de mangler vores teknologi.
I lytter til Kort, du er Steno på Radio 24/7, og vi diskuterer verdens klimaproblemer i relation til dansk landbrug og fødevarer, hvor vi har økonom og kommunikationschef Leif Nielsen i studiet til en snak om det. Og hvis du vil blande dig i debatten, så har du mulighed for det via Korto og Stenos Facebook-side, hvor man bare liker og er med, så kan man deltage i debatten, og det er der 2074, der har gjort indtil videre, og man kan også være med på Twitter.
Men nu tilbage til kødet her. Altså, for mig, som simpelthen siger, at den her måde, som vi reagerer på i Danmark, kommer der FN-klimarapport, og jeg tror, at der, hvor den har den største effekt, det er i sådan et land som vores, eller i Norge, eller Sverige, hvor folk så igen nærmest ikke tør gå ind i et supermarked og kigge ned i en køledisk og sige, jeg må holde op med at spise kød af hensyn til klimaet. Og det ved vi jo også alle sammen godt, at udover at vi får dårlig samvittighed, så påvirker vores gøren og laden ikke ret meget. Men alle siger, vi må starte med os selv. Og det, du sidder og siger, det er, der er en enorm efterspørgsel efter kød. Blandt andet i Kina, som bor 1,3 milliarder mennesker, som bliver mere og mere kødsultne. Altså, og så siger du, lad os nu glemme alle de holdninger, og så se, når det er den her vej, det går, så, og vi har teknologierne til det, så er det det, vi skal sætte fokus på i Danmark, og så lad være med at bekymre os om alt andet. Det er jo egentlig det, du siger, ikke?
Det er faktisk fuldstændig det, jeg siger. Og det er jo, når vi bliver nødt til at forholde os til de store talslov i den her sammenhæng, og det er jo ikke sådan, at vi ikke kan gøre en god gerning selv og gøre nogle ting. Det flytter bare ikke verden, når der er 1,3 milliarder mennesker, der efterspørger varer. Lige i øjeblikket, så er prisen i danske butikker relativt høj på mælk. Den er faktisk den højeste, den har været i de sidste 30 år. Er det, fordi danske landmænd er begyndt at producere mindre mælk? Nej, det er det ikke. Er det, fordi danske forbrugere er blevet fuldstændig vilde med mælk og bare skal have så meget mælk ud, at det kan lade sig gøre? Nej, det er det ikke. Det er den kinesiske befolkning, der lige nu efterspørger og flytter mælkeproduktionen derud, som får priserne til at stige. Den kinesiske middelklassefamilier med et, nogle steder lige to børn, giver nu 25-30 danske kroner for en liter mælk, man kan stole på, og som er fødevaresikker i butikken. Så der er en enorm efterspørgsel. Så uanset at vi siger, jamen, drik noget mindre mælk, gør et eller andet, så er der den efterspørgsel. Så det vi kan gøre, det vi kan gøre i Danmark med vores dygtige egenskaber i hele fødevareklyngen, de mange mennesker, der arbejder i forskning, universiteter i Danmark, det er at få den teknologi udbredt og udviklet og solgt ud i verden, og så i øvrigt give os et godt udkomme af det.
Men hvis jeg nu indtager sådan et SF-agtigt synspunkt, så kunne man jo også sige, at det som Dansk Landbrug og Fødevare, når nu I er så djævelsk dygtige til de her ting, så kunne I jo også tænke langsigtet og sige, vi skærer ned på den animalske produktion, vi skal ikke lave flere brudne køer til sultne kinesere, fordi på lang sigt skal verdens befolkning spise meget mere vegetarisk. Og så kunne vi jo satse på det. Nu har vi ikke de store jordarealer i Danmark, men man kunne jo godt sige, vi vil slet ikke have noget med det her forfærdelige kød at gøre. Og det ville være lige så langsigtet, og så ville det være politisk korrekt, ikke?
Det kan jo muligt, det er politisk korrekt, men for det første så er kød ikke så forfærdeligt. Det handler altså om, hvordan man producerer kød, og det handler om, hvordan man
udnytter jordens ressourcer. Det, så er det mere belastende at lave en klump oksekød, end det er at lave en skål ris, ikke?
Det er klart. Eller sojabønner. Det er klart. Altså, du skal sammenligne med bønner, fordi ja, bønner, det er proteinbehovet, der skal dækkes. Det er klart, det er det, men du kan ikke ændre de massive efterspørgselsting, der er derude, for de er jo baseret på værdier, som ikke er vores værdier. Så det forudsætter jo, at du kan lægge de værdier nedover. Så tag i stedet for et realistisk udgangspunkt. Gå i gang med at eksportere vores teknologi. Hjælp dem. Jeg synes, det er fantastisk. Vi har universiteter i Danmark, der sidder og arbejder førende med at forske i de tørkeresistente planter og andet, som kan være med til at hjælpe til, at der kommer landbrug andre steder i verden. Og med vores højproduktive animalske teknologi, så kan man lave protein væsentligt mere ressourceeffektivt. Og det er ret banalt, mange ting. Nogle af de ting, hvor der går flest fødevarer til spilde derude, er rent faktisk på vejen mellem mark og forbrug, altså simpelthen i svind. Og vi har masser af teknologier, højteknologier, hvor man kan overvåge lager og andet på de ting, hvis det bliver udbredt og kommer ud i verden, så kan man virkelig forbedre balancen. For der er en stigende efterspørgsel. Så uagtet, at vi ændrer holdning, så er de store tals bare lov bare, at der bliver så mange flere, der kommer til at efterspørge en god ernæring.
Leif Nielsen, Landbrug Fødevare. FN's klimapanel forudser jo, at klimaforandringen vil give sult, og vi kommer simpelthen til at mangle mad. Og i det regnskab, der har vi jo alle sammen, der har haft geografi i gymnasiet, der har vi alle sammen lavet den der beregning, hvor der simpelthen sker et tab af proteiner, og når man producerer kød, frem for at man spiser grøntsager og ris. Og derfor, så skal vi vel producere mindre kød, og så skal vi producere mere grøntsager, simpelthen for at verden kan spise sig mæt. Altså, det er simpelthen et krav. Og på et eller andet tidspunkt, så må man vel forvente, at der vel også kommer noget regulering i Danmark, som siger, I må ikke producere så meget oksekød, fordi der skal være mad nok. Altså, eller hvad? Eller kan du forudse sådan en situation? Altså, at der, lad os forestille sig her en regering om 10-15 år, som siger, oksekød, det skal vi ikke producere. Vi skal producere, nogle flere grøntsager, simpelthen.
Jeg tror, du vil se en regulering, der kunne være lige modsat. Ser du på klima? Kortene, som de her klima, hvis man kigger ned i FN's rapport og blader nogle sider ind, så har de jo kort, der viser, at der er områder i verden, som bliver udsat for tørke og ekstremværssituationer. Vi får også ekstremværssituationer, vi har jo lidt stormer og andet herhjemme, men i virkeligheden et bedre klima til en rigtig masse afgrøder herhjemme. Måske bliver det mindre attraktivt at dyrke korn, men mere attraktivt at dyrke græsser og andet, andre produkter herhjemme, korn, majs, eller majs og roer. Læste jeg, som ville blive mere klimaoptimalt at dyrke her. Så i virkeligheden kan det være, at af hensyn til den ressourceeffektive balance, om vi har deler om ressourcerne på kloden, at vi laver dem der, hvor det er billigst og bedst at lave dem, at vi rent faktisk kan være, at vi skal lave mere bøf, lige præcis hvor vi bor, med henblik på, at man laver mindre bøf et andet sted og flytter det her. Men det, der i virkeligheden er det aller vigtigste i laboratoriet Danmark, det er, at vi er i stand til at have en effektiv fødevareproduktion, som udvikler teknologier, og det har vi jo lykkes med i de sidste 100 år, som nu er begyndt at blive eksporteret. Hvis vi ser på vores svineproduktion, så er det jo en ret stor eksportartikel, selve svin. Men ud over selve svinene, så eksporterer vi rent faktisk gener, form af sæd og andet, ud i verden, svarende til to gange vores egen svineproduktion. I dag er det ikke hastigvoksende produktion. Det er i virkeligheden eksport af teknologi, der gør, at du får en væsentlig mere mindre miljøbelastende produktion andre steder i verden. Så det er et langt, langt større bidrag, end at gå ned og have dårlig samvittighed i Irma. Så jeg vil sige, fint, men, og det er mange gode grunde, behøver man ikke overspise kød. Det er også en...
Altså, vi
skal jo have en næringsbalance, der hænger sammen.
Vi
ikke?
Spiser meget kød i Danmark, men jeg kan ikke lade være med at tænke, når jeg tænker sådan et land som Argentina, når man skal have gæster der, så beregner man minimum 500 gram kød per person, inklusive kvinder. Det er nok der, og man kan sige, det er et af de største kødproducenter i verden, og det er også noget forbandet godt kød, der kommer derfra. Men jeg ved ikke, om du ved, altså, de der lande, der er de store kødproducenter på global plan, altså, de producerer vel ikke efter de teknologier, som du sidder her og snakker om?
Nej, der er masser af muligheder for at optimere produktionen. Specielt i Afrika er der rigtig stort potentiale for at hjælpe dem med relativt simple ting. Og det er ikke nye teknologier, vi skal opfinde i en eller anden future-fremtid. Det er faktisk kendte teknologier, men som skal indføres de rigtige steder.
Vi har fået en lytter, der skriver her. Det er Ditte Brosch. Så er der igen en folkeforfører i studiet, Leif Nielsen. Spørg ham om konsekvensen for folkesundheden, når mennesker ændrer deres kost fra plantekost til animalsk føde. Mennesker bliver mere og mere syge, jo mere de bliver i stand til at leve, som vi gør i de såkaldt udviklede lande. Jeg har rejst over hele kloden, så mine påstande er ikke bare grebet ud af den blå luft, skriver altså Ditte Brosch på Kort og Stenos Facebook-side, og det kan andre også gøre.
Ja, så var det sundhedsvinklen. Værsgo, Leif.
Ja, tak skal du have. Og det er jo da faktisk sjovt. Jeg ved ikke, hvor meget tid vi har, men der er jo sjove perspektiver i det. Det ene perspektiv er jo, jamen for pokker, vi har en amerikansk befolkning, som har været ved at æde sig selv ihjel. Nu er det så småt ved at stagnere og begynde at vende den anden vej, men de er gået fra at have en enorm BMI, altså kostfylder. Og det er jo alt for mange...
De er blevet smæk fede for sit liv.
Det kan vi godt sige, og det er blandt andet sket på alt for meget overforbrug af ost og kød og hele taget dårlige proteiner, fedt, der kommer ind i kroppen. Det er jo en kost, som bestemt ikke er anbefalesværdig, og du vil aldrig høre mig stå og anbefale den kost, at sige større efterspørgsel der. Det er slet ikke det, jeg... Den vej.
Tværtimod... Leif Nielsen har en normal livvidde fra hans alder.
Ja, det er nu der ikke billede på, men...
Det er der faktisk på Facebook-side, så det kan man gå ind og kigge, hvis
okay,
man vil
man
se,
kan, man kan blive, ja. Og det, så det er der en pointe i. Men der er også en pointe i, at menneskets store udvikling. Altså, vi skal også lige huske, at proteinerne og det, at vi begyndte at spise kød for mange tusind år siden, var faktisk der, hjernen begyndte at udvikle sig ret kraftigt. Og lige præcis Kina, nu var jeg i Kina for 2 år siden, hvor jeg selv blev overrasket over, jeg havde ikke været der før, selv blev overrasket over, hvor høje de her kinesere var. De unge kinesere. De var jo højere end mig, så jeg er 1,84. Og det er simpelthen, fordi vi nu har fået den første generation, der vokser op, og har fået ordentlig proteinernæring. Det er mælke- og kødkineser, som har fået ordentlig ernæring de første 3-4 leveår af deres liv, som gør, at du simpelthen får en helt anden vækst. Det betyder noget at have de rigtige proteiner på jorden, og man kan sagtens, vi har i den vestlige verden et overforbrug af proteiner, især specielt i USA.
Nu snakker vi om soja, altså som et alternativ til kød, som også er proteiner, ikke?
Ja, gider du det?
Ja, der er mange sojaprodukter. For eksempel soja kakaomælk med helt vildt meget sukker i. Det er virkelig dejligt.
Så der er lidt der mælkeallergikere, som drikker soja på.
Ja, altså der, sojaprodukter, det, jeg har ikke noget imod det. Jeg kan faktisk godt lide det. Og jeg har heller ikke noget. Altså, jeg er jo noget 1,84, så jeg behøver ikke mere kød på den måde. Men altså, man kunne jo også altså, i Danmark sige, at vi satser lige så indgående på at udvikle teknologier til vegetabilsk produktion. Og gør man det?
Ja, det gør man faktisk. Meget af den forskning,
der foregår på... Så det er bare fordi, at I bliver presset fra, hvad skal vi sige, fra kødhaderne nu, at I går på banen med at sige, at så farligt er det kød heller ikke?
Nej, det er mig. Jeg, der har inviteret mig i studiet.
Ja, ja, ja.
Om den dagsorden. Nej, det er faktisk ikke derfor, at vi siger, at kød ikke er så farligt. Vi siger, jamen, ved at de lande, som har kompetencer på kødområdet, og rent faktisk kan lave den mest klimavenlige mælk i verden, ved at sige, okay, det bedste, vi kan gøre, det er at holde os helt væk fra den verden, og kun koncentrere os om vores egen lille navle. Det ændrer jo ikke klimaet. Tværtimod, vores største bidrag, det er jo at udbrede den teknologi, vi har til at producere mælk til resten af verden.
I den reklame med Jørgen Leth, som vi hørte i starten af udsendelsen her, før du kom i studiet, Leif Nielsen fra Landbrug og Fødevare, så fik vi at vide, at vi kan dyrke plast og få planter til at drikke saltvand og sådan noget. Er det bare noget, I har fundet på med reklamebyrået, eller er det realiteter?
Det er realiteter. Og når man interesserer sig for det, så er det jo af mange årsager. Det er jo blandt andet de årsager, at vi har brug for, som ham lektoren i tidligere indslaget sagde, vi har brug for at bruge ressourcerne til andet end at producere kød. Ja, vi har også brug for at bruge dem til materialer, og det har vi af mange grunde, fordi det er jo endelige ressourcer, dem vi hiver op fra neden, og teknologiudviklingen går relativt stærkt på det område. Så i fremtiden, så vil de skærme, der står foran jer her på kontoret, rent faktisk indeholde biobaserede materialer. Den virksomhed, der har produceret dem nu, vi kan se, det er Samsung, har rent faktisk ambitioner om inden 2020 at have 20% af deres materialer er rent bionedbrydelige produkter. Og der er vi stærkt førende i Danmark, så det er også teknologier, som skal ind og være bærende i det biobaserede samfund. Vi skal have et langt mere ressourcekredsløbs tankegang. Så det, der er den allervigtigste spørgsmål, når vi sådan tænker fremad, det er at sige, jamen når vi nu skal have en større arbejdsdeling, fordi klimaet jo vitterligt kommer til at blive meget forskellige steder, vi skal producere noget mere her, flytte noget teknologi rundt, hvordan får vi så bragt vores eget møg i kredsløb igen? Fordi det er jo en af de ting, der blandt ikke er løst endnu. Altså, vi eksporterer en hel masse, men får vi næringsstofferne tilbage til jorden i det kredsløb. Det er en meget vigtig ting. Og hvorfor har vi så saltvand inden? Jamen, der er områder i verden, der kan dyrkes, der kan høstes på, hvis planterne er i stand til at tåle saltvand. Der arbejdes med forskning i tørkeresistente planter. Hvorfor gør man det i et land, hvor der falder meget vand? Men det gør man, fordi vi har mulighed for at forske i det, og kan rent faktisk eksportere de teknologier til andre steder i verden, hvor der er brug for dem.
Men det her, altså der er jo mange økologer, der vil lytte meget kritisk til det her, og så sige, det her, det har jo ikke noget med det økologi at gøre. Det tror du ikke?
Nej. Det tror jeg ikke. For det har da meget med økologi at gøre, at bringe
en næringsstof fra en kredsløb. Jo, men økologer, altså, hvis du har rene økologiske brug, så altså, de har jo ikke den samme ydelse som det, man kalder konventionelt landbrug.
Nej, det er klart, der er forskel på det. Men det er jo det er et andet produkt. indeholder andre kvaliteter.
Leif Nielsen, kommunikationschef og økonom i Landbrug og Fødevare. Tak fordi du kom i studiet og talte med os om klima og fødevare.
Om lidt så er der nyheder, og når vi vender tilbage, så skal vi diskutere, om det er fornuftigt at lave en såkaldt styrelseslov for folkekirken. Det er der mildt sagt meget delte meninger om blandt kirkens folk. Vi har Dansk Folkepartis kirkeordfører, sognepræst Christian Langballe, og formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge-Lise Petersen, på besøg, og jeg tror, vi får en livlig debat. Og til allersidst i næste time, så skal vi snakke med Socialdemokraternes spidskandidat til Europaparlamentsvalget, Jeppe Kofod.